En la loco Kalisz, en la regiono de Poznano, en la occidenta Pollando, cent dudek infanoj, sep ĝis dekdu jar aĝaj, fariĝis studentoj de infana teknika universitato. Tio estos jam la sepa loko en Pollando, en kiu dank al la fondaĵo subtenanta edukadon de la societo La Aviada Valo el Rzeszów, la sud-orienta Pollando, estas organizataj senpagaj prelegoj kaj laborrenkontoj por infanoj. Ilia universitat-nivela edukado sub la gvido de la fondaĵo ĉe la societo La Aviada Valo okazas krom en Rzeszów mem, ankaŭ en tiaj lokoj de la antaŭkarpatia vojevodio kiel Jasuo, Mielec, Dębica, Ustrzyki Dolne, Zaryszyn. La okupoin gvidas sciencistoi, altlernejai prelegantoi kaj popularigantoi de la scienco el la tuta lando. Ili helpas alla infanoi vastigi siain konoin kaj memstare malkovradi la mondon de la scienco. La infanoi ricevis unu flanke studentajn libretojn. Tiuj, kiuj partoprenas laborrenkontojn, estis provizitaj krome per materialoj kun instrukcioj por memstare fari eksperimentojn hejme. Ĉiuj okupoj en la nova filio de la Infana Teknika Universitato estas senpagaj dank al subvencioj de partneroj, kiuj estas firmaoj el la aviada branĉo el la regiono de Poznano. La okupoj okazas ankaŭ kunlabore kun la urbo oficejo kaj la Universitato de Kalisz.